الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخيار يمين فيلا كدوا ذا وركه من نما إذا عد ورسنا قضى بضى ولباكم دها aabso korogdoomiya hanqaabta degmada Baydhabo waliba ay ku hadlaya dilalkii kulyan galkaaya degmada Matabane gobolka Hiiraan oo la dhahdhikee lama mashruuc gudoomiyaha degmada Khudroos ku hadlaya xaaladda guud ee degmadaasiya ururayo aan baarayaan tilaabada iyo qaadi Soomaalilana Soomaaliland oo yaan ilbaabayaan laabti lama harumood oo TV abwaanisan gub oo soo geega amoodi istaasaasiyan ku dhiiri hargeysay iyo waliba khasaaro ku dhalatay khilaaf aad ha galay gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeela golihii deegaanka deegaanka ku tirsan Puntland oo dhamaantiyo isdhaafsilinka akhbaaraadka binaanka raadiyaha warsan Singhaytona waliba kumidaha Kenya oo yeebeenidii intii wadanka Ebola ku jira dalashe
Warsan Media Network waxay idin soo tabisaa dhacdooyin cod ah aadna dhageysto iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuxa Warsan Media Network
Hamiin namadu gun sidiyaal talaad baayto arbaaniye ha hooyida hayte taariikhdana yeeta tumoongi siyeedka bililiya de joon sanadka 2019ka anasay waliba ayo hayana qodobadii warkaan hamiin nama atna ka dhawaaday soogii oo faafaasan waan sinu soo si doon hadii la hayra anoo Mahmud Ali Abdullah Gabsha ee dhiniga sanadana waliba fadhiya saaxibka Abdunaasir Ahmed Mayo waynooda kabilaawno haa wasa kor gudoomiyaha raabtay degmada Baydhabo ayaa waliba ku hadlaya dilalkii ku dhiyan galkaaya hanqaabta ku nool magaalada Baydhabo ayaa shir jir ay dishalayd iyo kogobadan gudoo magaalada Baydhabo ayaa waliba hadal joon badnaa inta shirka laga gudayay dadkii badnaa oo laga dhamaayo magaalada galkaaya maamulka galmudaga hadaba gudoomiyaha hanqaabta ee degmada Baydhabo ayaa wasa kor ali markii shirkaha dhamaaday iyo la hadlay idaacadda warsan iyo waliba ay ku hadlay shirka jir ay iyo waliba walaayo aan ku hadlayaan shirkaasi waliba naya taasiyan dirtaya dhammaan bulshada reer Koonfur Galbeed meel walba iyo rooganka
ngay kooda qabanayay shirkadaay oo usahaa loon ku hadalay dhibaatada dhinjay shirkada dhalinyarada Koonfur Galbeed tan aragtay maalinka ay shirkada galmudii ay galkay marka hore ku hadalay dhibaatada meel taala iyo meel ay soo saar xandarada ee dadka landili madkood wari taasiyan diranay dhammaan shacabka Koonfur Galbeed meel walba iyo roogan wari lahayn inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ilaahay ma xarka dhalinyarada ay garanto ku xaqdaran ee dili oo meel raay siyoodo oo shaqaan baheen meel raay ee shaqaysiisho dal ku kala anseeren dastii lambaabii
dhini kala dahaabu sokoriyado hadal jeesii badata iyo waliba ayaa ku hadalaysa intii oo la xiriirna hanqaabta kanola maamulka galmudug waliba ay sheegday sababtii oo la xiriiray waayanga
maamulka galmudug haweenka kanola ma la xiriirin sababtoo ah la xiriiray waayanga ee sheegana maamulka galmudug haweenka kanola wari meel raay ee 24 ta oo unaata dhaafni ila aqoomis meel raay ee facebook ku erena wari roogana dadan qaladi galmudug degmada Baydhabo kanola gana ashatay hanta muguuran ee leh hadii ba isheen dadnimo qolkiinta
galkaaye maamulka galmudugga dhinigaan iyo waliba Soomaaliland aan bahan ee akhyaare wararka noodeeraha iyo magaalada Hargeysa iyo waliba sheegahayna intee idmo ku tirsan booliska Soomaaliland hiraabti ilbaabka iyo hang hiranga lama TV oo shale horyaal iyo waliba iryala oo iyo haroon kala hayaan magaalada Hargeysa amarkan dikhiri arumawon TV jida iyo waliba la kashaga intuusa kubahi wasaaradda warfaafinta Soomaaliland isla markaasay tan la kashaga intee oo gubahi qorshigii loo ogolaaday lamadaasi TV ka shaqeeyayna sababta ku dambeeyay arrintan ayaa laga sheegay intii wasaaradda warfaafinta Soomaalana tifidan ay ka adeeyday intii farayo la galan arrimo ku saabsan ciidamada oo shal duban ee maamulka Soomaalana sidoo kale wararka waliba intaasi ka darahayna intii mas'uuliyiinta xarumada tifida horyaal iyo waliba eryaal ee magaalada Hargeysa Niskiweeri haroonti CID ee magaalada Hargeysa sakasta baqaar kuma daawariyalka madaxa banaaw gool galawa magaalada Hargeysa iyo waliba guud ahaan Soomaalana ya idin aan baaray talaabada ngahiraabti ilbaabalan kiri arumati fiyada horyaal iyo waliba eryala ayo kaliya magaalada Hargeysa ururka saafiyinta Soomaaliland ee Soolja iyo waliba yoon iyo idin aan baarayna talaabada Soomaalana hiraabti iyo kihirti lamadan TV oo shale Horyaal TV iyo waliba eryala ana sidii ay idmada booliska hiraabti iyo libareegan xarumasho Hargeysa waan oo ka amarnaa intii aan shaqeeyay korna ururka Soolja waliba talaabada iyo aragayna intii ay tooshare dore hukoomada Soomaaliland ayaan ka tiragalay intii si sharciiga balmarsana iyo ilbaabka iyo onkiiran hay'adaha warbaahineed iyo waliba saafiyinta gool galayaan lamada CCTV tilaabada hukoomada Soomaaliland oo ay kiirti lamada TV iyo waliba yanagada saddexaad oo ay muddada hilka yahayta iyo kiirti hay'ada warbaahineed ee doon yanagadaasa dhacdadii 20aad ee sanadkan gudashay iyo la fiirsata wariyalka isla markaasi tin iyo kiirti hay'ada warbaahineed iyo sidoo kale la kaari warkaha kubahi ururka suufiyiinta Soolja gudoomiyaha degmada Xudure waliba wuxuu ku hadlayaa xaaladda guud ee degmadaasi yaa gudoomiyaha degmada Xudure asmada Bakool ayaa waliba wuxuu ku warbixiyay xaaladda guud ee degmadaasi tii wuxuuna dhaniga kale isuu ku hadlay amniga ayaa sheegay intii amniga hadda yeedan faylata boqolkiiba boqol iyo iska laay kara atiga ka gudoomiyaha hiloo soo hadlayaa idaacadda warsan ee Baydhabo ayaa waliba wuxuu araya dhinaca kale ee gudoomiyaha waliba subaxan deeyay dhamaan wasaarado caafimaadka gaar ahaan wasaaradda caafimaadka ee maamulka Koonfur Galbeed dhinaca kale ee waliba subaxan diray bulshada Koonola degmada waliba nusu sheegay intii la shaqeeyay ciidamada waa nusu sheegay intii markaasi walwalba la helay koraasada caafimaadka iyo waliba walbarashada waa kumar lamaad gudoomiyaha ilo subaxu soo diraye waliba geeka magaalada aad sabab ay asmada dalki Itoobiya hiraabtun ka amudaya ilaahna hareysa abwaan maxmuud abdullahi ise olanka saaysan guba kaasaydo soo kumitaa yabaaninta sida eedka lanka kasoo dhulka Soomaalida abwaankii waliba meel city linjeeyaya arimaha afmaad kureeda hanoon mudoo soo haya abahaato hiraabti meel city soo ka amooday sidoo sahageeji abwaan hirsi dhokh maxamed oo soo kumida golaha abwaaninta Soomaaliyeed oo suroga magaalada Muqdisho ilaang naharis abuan Mahmud Abdullahi Isa sanggub waliba usu kumitaayaya abuaninta hobolada waaberi waliba nusu suubiya yarwaayida iyo waliba heesa badanga waliba nusu kumitaay abuaninta sida eedka dhanka ka soo dhulka Soomaalida abuan Mahmud Abdullahi Isa sanggub yasnadkii 1944 ka dhaladay baadiida magaalada dhagaxbuur ee ismaamulka Soomaalida Itoobiya waliba fankusa kabeera yaraantisa usoona ku bilaawi yaaro hidaayo dhaqanka iyo waliba dhaantada waliba nasdo kale soo hayaya qofasaaro gabayada lam askariyo kubada tirsan ciidamada Soomaalila nahirabto waliba askara saasiyana aafad maxamed moogi oo ku tirsan magaalada Hargeysa waliba nisaasiinta siitiye sababta intii kooxumada askartii u soo amooda wararka ayaa waliba sheegaya in intii lamada askari iyo iska haysteen dhulka hukoomada yasiide ciidamada oo soo kiyaala meelan dhowa harunta hanaanada tiibayda ee xaafada maxamed moogi ee magaalada Hargeysa kureeda markii dhulka siitiye iska goobsadeen kooxumada askartii dagaalmaas iyo magaashii waliba la ka koobaya ina ya waliba usan amuday dhaawaaqii ha ku deeri rasaastii iyo askirdanga isu iyo waliba askari kale oo dagaalmaye askarigan dilki jeesidiya waliba usuna magaashii la ka koobaya daayara waliba usu ku tabay meel isu ka dilay askari kale oo kuwada tirsanaayanga ciidamada booliska Soomaalilana sidoo sheegayna wariyaal rooga magaalada Hargeysa laamo amniga iyo waliba saraakiil ciidamada Soomaaliland ee magaalada Hargeysa ayaa wali aan ku hadalna askartees kara saasaytii magaalada Hargeysa oo ay sababtay kooxumada askartaasaytii oo soo amooday waliba geek eedan hadal haya shacabka ku nool magaalada Hargeysa degmada Matabane gobolka Hiiraan iyo waliba aldhahdhigay lama mashruu wariyagan Bashir Abdullah Osman iyo faafayntu barku meelaanin ku diri
degmada Matabane gobolka Hiiraan ayaa laga dhagax dhigay laba mashruuc waxaana ka qayb galay mas'uuliyiin kala duwan iyo qaar ka mid ah shacabka ku nool degmada Matabane gobolka Hiiraan qaar kood ayaa sheegay in ay soo dhaweynayaan cid kasta oo doonaysa horumarka degmada Matabane gobolka Hiiraan
iyadoo aan ku ganacsan jirnay meelo banaana haddana aan helayna suuq degmada oo loo dhisay waxa ku bedeli doona wax aad iyo aad u weyn ganacsiga magaalada hoos u hay waxaan rajaynaynaa inuu korno u kabo markina loo dhiso suuq la xiran xagga xoolaha midkii lagu badalay xagga firshooyinka xagga qudaarta xagga hilibka waxaan rajaynaynaa magaalada dhaqdhaqaaq aad u badan uu ku soo biir doono
waxa qabadkan anaga dooranay bulshada Matabane dooratay suuqu markii la fiiriyo degmada Matabane horumarkeeda qayb badan uu ka yahay ee magaalada aan suuq lahayn magaalada maahan waxaan tabanaynay oo ugu culsulaayay kamidahaad haday marka qolo wax noo qabatay ay noo keentay waa ku faraxsanahay
waa soo dhaweynayna wuxuu wax ka qabad doonaa insha Allah ilaayska ama solarkaasi bilcada magaalada sida ganacsiga amniga arrimaha bulshada ay ugu horeeyso kubada cagta sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa si gaar ah waxaan u mahadcelinayaa dowlad goboleedka Hirshabeelle
markaan codsanay in maarta shayga ugu maarta ugu horeeyo uu noo noqdo iftiinkaas ilaayska ilaayskaas aan u baahanay oo ilmihii wax akhrisay waayeen oo anagii aan wax gada weyn gobolka markoo dhac meel walba la xirayo oo amnigi qatar ku tiro ayaan doonanay community ahaan in aan isugu tagno awoodana saarno solar systemka markaas ayay noo suuray shay in aan helno
wasiirka xigeenka howlaha guud ee maamulka Hirshabeelle Cabdiraxmaan Cabdi Iido wadankiisa ka hadlay ayaa sheegay in mashaariic kale ay ka fuli doonaan degmada Matabane ee gobolka Hiiraan
runtii mashaariic badan ayaan rajaynaynaa insha Allah in la dhagax dhigi doono oo ugu horeeyay iskuuladii xarumiya caafimaadka iyo qaybo kale oo kala duwan biinillaahi alkariim ayagana waa rajaynaynaa anagana ka wasaarad ahaan howlaha guud ee guriyeynta dowlad goboleedka Hirshabeelle habeen iyo maalin waxaan u taagnaan doonaa haduu Ilaahay yiraahdo in ay Matabane ka daba tag degmooyinka mashaariicdaas kala duwan runtii ka socota degmooyinkan waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan ayadana qaybta ay ku lehed runtii Matabane ka qaadan doonta
madaxa xukuumadda maamulka galmudug Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa dardaaran u jeediyay dadka ku nool degmada Matabane ee gobolka Hiiraan
waxaan leenahay marka horumarkaas gacma furan sida aad ugu gogosheen haddeerba u soo dhaweeyseen ilaa uu ka gaaray yoolka ugu dambeeya in gacmihiinu sidaas ay ahaadaan ay u goglanaadaan degmada tan maadaaba ay tahay degmo qadiimi ah oo degmooyinka ugu horeeyay Soomaaliya ay ka mid tahay waa inay noqotaa degmada haddana horumarka ugu horeysa
Bashir Cabdi Osman idaacadda Warsan Bardune
ee diidaagmaasanta Bashiira خلاف سبان ده هي قدومي ها بارلمان که معمول که هر شبهله یا ولی به قدومی کوگن کلمه ده یا خوی کوره ده مرکی قدومی عثمان بره اوسو بارلمان کسو فسا اوسو گلی اسلام مرکا سیتنه اوسو هیر کلمه ده بارلمان که آبها تا تلابد اسیت ولی با کورکویی گدومی کوچن کلمات برلمان که هرشبل آن با احمد ایسن یادوان یا شدی انتی هر موقع کلمات اسیت برلمان کوسویی کوشاری دوره شرجرای دیویا کقبتی مقاله ده جوهره یا ولی با یا شدی انتی قف سو کمکن گذا قبول ده برلمان که سو هر کرنا کلمات اسلام را کاسیت نه لون کباهی انتو سو حاضر کلمدا ولی با حضل جنتا سیتیا کدر تیا انتو گدومی ها بارلمان که هیر شبهل عثمان بر محمد وسو لون کباهی انتو سریتان کنگده مگاله ده جو هر حیل بارلمان که سو انکلون والکبادن الاس ده بلو ده ولی با انتو بادن با ایز زلی گلهی دیگان که دگمه ده برتین لیا گبال که نگالا امامول که بنتلان کوره ده مرکی شلی چه کلون یا ویل دنگا لکهر که یه موشنگ ولی بنا هیل با انتو ده گلو دیگان که یه ککو بنا یعنی لالواتنگ سده مدنا تو مویلی حب نات اکمه ده گلو دیگان که دگمه ده برتین لی یا ایز زلن ولی بنا موشنگ که لوکشنایا گدومیگ دگمدا برتین له محمد محمود احمد کورید مرکی هلبانود گول دیگانکا یوک ایدا جنگا انتیلشن گودد هاینا خیرکان گولیالکه دیگانکا بونتلان یا ول بیو قبانا حدیس دیمیلو دلمکمد یو اس ازلنگا سدا سیتی لکشل دروا دمانا گول دیگانکا اسلام مرکا سیتینا مودا فرتین شمال مودا لا کدس دونا گول اوسبا حدیمیل سیتو کوبهان گول دیگانکا ندام بنتی مسئولیت وزارت آرما گودا بونتلان یا ول بیا حتی رغد دگمدا برتین له یا دان سوگهایی، انتخاب دستگاه گل دیگان او سبا. اولی ورکیم مینی مکو گذ جرنا قیاره ی داد ورسانه باید بایی سیگو کویهایی ورکانو محمود هستن لسوسیهایی. کینین ولی بیاقی جدا انتکیس کلون کشکیس نایی ادر که بالا بارتانی یا کسوبدی وان لکوگادی انتی دلشان کجرنا ادر که هلا و دمدا اوگاندا یا ولی با کنگا. لتا علاها یا ادر کاسیتی هالسته وزیر که عفمات که کینیا یا شاگنتی کینیا حتی خرکویت ادر که بالا بالسه یا انکوی رایست دوگنا هالسته ادر کاسیتی او سوکه های و دمده گبال ده کل ده گبال که کرجو ای او سوکویی گرد نگا اوگانده یا خورانتی تدوبات کن ولی با لکارگی یا کیز لونگوشا کیسینی استانت ادر که بالا بلسه بارتانه یا لکه غیجی انتی جرتا هاوین سدوین لسن جرعه آلن لحر ایرن ادر که سیتی ورکیم این نمدوگون سیدیالی سن کلو ساتن ایداد ورسن بایدبا هلوگون تن این کدونی ورکی ولی با ساره وانسین سوسیای آنو محمود علی عبدالله دوگون سیدیالا لنگ سنادن عبدالناصر یعنی فیدنتی ورکون ورلمده فیدون کلمان ولی با سین کتبای السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته همین فیل اخیاری.